Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon po sa inyo lahat. Ito ang DZUP 1602 at ang Love ko ang sports. Ito po si teammate Ivan at kasama ko ngayon ay si teammate Wisdom.
Hello, magandang hapon sa lahat.
Yon. At ang gagawin natin ngayon ay mag-i-interview ng special guest maya-maya.
Maya-maya.
O, maya-maya pa. Kasi ang kailangan malaman ng mga listeners natin ay ano ba nangyari noong Friday, yung Biyernes?
Oo.
May parang last Tuesday, nag-usap tayo tungkol sa pep rally. Ano ba nangyari noon? Nandun ko ba? Teammate Wisdom?
Oo, andun ako. No daw noon. Mga first half siguro ng show.
Ah, talaga? Anong mga teams na abot mo doon?
Swimming, judo, table tennis yung pinaka-last eh. Women's basketball. Ano ba? Tsaka, yun lang yata.
Marami bang nanood?
Volleyball.
Marami nanood?
Marami. Punuan. Kasi overbooked yung ticket eh. Parang classes lang.
Talaga? To think, dalawang shows yun, di ba? 3 p.m. tsaka 7 p.m.
Oo. Doon ako nanood sa 7. So, as expected, mas marami.
At yung dapat mas magaling sila nun. Kasi nag-practice na sila eh. Alam mo naman dapat. Ito mga teams. Medyo may practice na nun. Nagwa-warm up muna. Biglang may performance. Nagpipeak performance pag 7 p.m. di ba?
Oo, yung warm up daw nila nung yung 3 o'clock na show. Pero masaya naman, masaya. Oo, makulit.
Ano ba yung mga na-perform nila? Usually, pag ganyan mga performance, meron silang mga themes ng Teka lang, ano ba talaga ginagawa ng mga UP Pep Rally?
Walang theme, pero syempre, yung mga team magpa-perform. Kasi nga, yung Pep Rally is para lang ma-promote yung support para sa teams. Kasi sabi nga ni Chancellor doon, kung hindi daw tayo magsusupport sa team natin, edi sino pa, di ba? Tayo lang din naman yung mga supporters. Especially yung mga ibang team. Dapat mas alam mo yun kasi dati nag-perform ka ako. Ako, spectator lang ako eh. Pero sabihin ko lang, yung mga nakita ko doon, yung favorite ko yung sa table tennis kasi pinaghirapan nila yung nila eh. Yung parang animation show nila yung ginawa nila.
Talaga?
Oo. Tanungin natin yung
tanong natin.
Ikaw, ano bang ginawa mo nung kayo dati? Tumayo lang ba kayo?
Ako pala yung tatanungin mo. Akala ko naman kung sinong tatanungin mo. Before, ano bang ginagawa namin dati? Dati kasi maraming talent ang mga volleyball team kasi ako dati. So maraming talent kami dati nung UP Pep Rally na nun. Every time na may Pep Rally, sumasayo kami. Nag-street dance kami.
Street dance?
Street dance kami kasi yung teammate namin, hip-hop yan. Kasi yung teammate namin na isa, ngayon siya yung coach ng World Hip-Hop Championship.
Wow.
Oh.
Sino ba to?
Sila Arda.
Si MJ.
Yung
18. Si Michael Jordan.
Si Michael Jordan. Nakakatawa yun kasi Michael Jordan pangalan niya. Pero volleyball player. So yun. Pero yun, masaya yung UP Pep Rally, basta marami akong good memories doon. In fact, yung naging coach na nga ako, nagpe-perform pa rin ako. Sumasayo pa rin ako. Kasi yes. Magaling naman yung team na, yung mga players na kasama ko. Siyempre, yung mga iba, mga teammate ko rin dati. Kasi right after naglaro ako ng last year, naging coach na rin ako. Tapos yun, nakikisali rin ako sa UP Pep Rally kasi maganda rin na nandun yung coach na nagsusupport din sa team mismo. So, kasi mismong hands-on, sumasayo rin ako kasama
parang
nila.
Parang one with the team.
Bonding yun kasama ng team. So, ayun.
So, in line with that, napag-usapan ni Pep Rally, we have to rally the support kasi nga magsisimula na ang UAP. And ilang beses nating nasabi na tayo ang coach. So, we have a very special guest ngayon, Professor Oscar Santelices. Isa siya sa ngayon. Ang position niya ngayon ay dun sa mga age accelerating positions sa CHK. Kasama na dyan yung Dean Kosek tapos Varsity Director. So, sir, magandang hapon po, sir.
Yes, magandang hapon na Wisdom and Ivan. It's a privilege to be invited in your program.
Yes.
And thank you for being here.
So, Coach Oski, alam ko last time Nandito ka na rin sa Lab Kong Sports, yung host dati, si Sir Thor, tsaka si Ma'am Lani.
Yeah, even from the time ni Jeff Pagaduan, we both, you know, were the host of the show.
Tama. So, long time ago, parang 3 generations na lang
namana lang natin.
Yeah. So, siya po ang
ipapamana natin to after.
Well, actually, I mean to radio kasi alam niyo naman nasa radio din ako sa DZSR, no? Mm-hmm. 918. So, I do Monday programs in sports and science.
Ayun. Yeah. So, meron mahilig rin si Coach Oski magsalita at magkwento at mag-explain tungkol sa sports.
Servisyo po 'yan, ha?
Servisyo lang kasi ito para sa kolehiyo natin, hindi lang para sa students, 'di ba? Yeah. Pero talaga ito para sa bayan talaga ginagawa.
For information, for education.
Information and education.
Yeah. Ayun, right. So sir,
yes.
First year niyo po bilang varsity director and nagkataon pa na UAP host tayo. Yes. So, unang tanong sir, nagdalawang isip ba kayo nung nung inassign sa inyo to na sabak agad host?
Actually, hindi lang dalawa, pangatatlong isip, you know, I've really soul searched for this, no? Whether I should accept this or not because we all know naman the demands of this position, di ba? Kasi you're not only taking care of our student athletes but also their academics, di ba? So napakalaking responsibilidad dito, no, sa position na to, and to think na we have more than 600 student athletes, no, under the VAAS program. Mm. So it's really hard, parang isang kolehiyo na rin
'yan. Oh, yung hawak. Parang separate na college, no. So yung table tennis binitawan niyo na or hawak niyo pa rin?
Ako pa rin ang co-coach, I have assistant coaches. Talagang nasa puso, no?
Opo.
So we are here to regain the championship we lost last year to LaSalle. It was really heartbreaking, yes. Pero we're out here to really regain it, no? So we're trained very hard for this, and prepared, for this UAP championships.
I see. Yeah.
Sir, so napag-usapan din natin yung bilang varsity director, no? To clarify, ano ba exactly yung role ng varsity director? Ano bang ginagawa? Oh. Ano, parang coach ka ba ng coaches? Kasi, manager ng lahat
kasi
ng teams?
Kasi ito, maraming hindi nakakaintindi ng mga estudyante rin, tsaka mga listeners natin. Ano ba talaga yung duties ng varsity director? Kasi parang alam natin, siya yung pinuno dun. Pero ano ba talaga yung nagagawa dapat nun?
Actually, napaka-varied ng scope ng isang varsity director. Pero ang pinaka-main job description ng isang varsity director ay to see to it that the welfare of our student athletes are being attended to, no?
Yun.
So what are those, no? Yung pagiging atleta nila, of course they need to be given needs, no, for their training, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. And also you're the one planning out the program for the varsity, no, in terms of their training program, no, for each sport, no? So bawat coaches kailangan i-monitor mo kung if they're doing the right program for their respective teams, So basically yun yung role, no. So it's basically for the welfare, no. Hindi lang sa pagiging atleta as I mentioned earlier, pati sa pagiging estudyante.
Student.
I see. Yung mga you talked about welfare, no.
Lahat,
pati
no?
ba yun, ano? Pati ba yun, let's say, mga na-injure na mga atleta? Yan ba? Naasikaso rin? May programs na ba tayo doon?
So we attend to that. In fact, diba, may mga na-injure sa ating mga atleta and we were able to address those concerns. No? So mayroon naman tayong mga ibang mga linkages, no, with other departments like yung PT department natin, di ba? Take care of our athletes, no, not only in terms of when they are injured but also in terms of how to rehabilitate and strengthen their physical capability.
Okay. Sir, kuya rin yun, yun injury yun sa katawan. Mental injury meron ba? Nagiging guidance counselor ron ba kayo?
Oo, kasi sometimes, katulad niya, may mga problema din na na-encounter ako sa 3 buwan ko pa lang, no, sa aking tungkulin. So, I've encountered problems between athletes and athletes, no?
Athletes and athletes.
Between pati, athletes pati and coaches,
yun din
no?
Pala siya, ni.
Between athletes, athletes and teachers, no?
Mm. Okay.
And
okay.
Sometimes their personal lives, no? So, ayun, sa tatlong buwan ko, ganito pala. So.
At nakwento nga ni, ano, dati ni Professor Juliano, no? Pag-aabak niya palang daw, sir, sa varsity office. Yung unang sumalubong sa kanya, abogado, doktor. Kayo ba, ano ba?
Hindi naman siguro sa ganun mag-grabe, sir, yun, ano?
Well, the same way, no? That Coach Ariel experience, di ba, a few months ago, yung problema natin sa ating mga, you know, frat-related incidents, di ba?
Mm-hmm.
Involving varsity athletes, no? So, I won't go into details, no?
Of course.
To
of
that,
course,
no? Yeah. Pero, yun kagad yung unang na-encounter ko, no? Because some of our athletes were involved, no? So, ayun. So, I had to address those concerns, no? And, syempre, ang pinaka-bottom line pa rin doon, yung welfare nila. Diba? Oh, so, tama. To rehabilitate them, to, you know, give advice to them, and to guide them.
Okay. So,
mamaya pag-uusapan natin pa yung mga iba pang issues natin sa varsity sports. Kasi,
tama.
Yun, medyo sensitive yung ibang issue, pero tignan natin kung malinawan natin ng konti na without prying too much into details.
Oh, tama. So, ang oras natin ngayon ay 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Alright, so nandito ulit tayo ngayon para sa Lab Ko ang Sports.
Yes.
At ang kasama natin ngayon, of course, ang special guest natin ay si Coach Oscar Santalices.
Yes, ang varsity director natin.
Yep.
So, isa sa pinaka-pressing issues no ng varsity natin is that meron tayong bagong logo. So, may tanong tayo from one of our students. Paka-introduce naman yung sarili.
Ako po si Franklin, estudyante ng CHK. Saka varsity din ng tennis team.
So, Meron siyang tanong, sir, tungkol naman sa very important issue.
Yeah. Oh, actually, down, sana very, ano, no? Very, naging viral pa
naging
nga ito.
Naging viral,
eh, no?
Oh, naging national issue.
Naging national issue bigla.
Oh, crisis, eh.
Eh, diba, dati yung logo natin, yung oblation na. So, bakit po ngayon, ano, kinailangan palitan yung logo?
Well, actually yung oblation naging issue talaga yun na whether the oblation logo should be used no in the varsity in the UAAP no pero actually hindi dapat no okay because there are rules to follow in terms of using the logo no of the oblation now nagkaroon ng design actually it was done under with the help of the Office of the Vice Chancellor for Research and Development, no, and then they were able to design a logo, no, which was unfortunately it was leaked, no,
di ba? Ito yung unang design.
Oo, oh, na oh, hindi yun. Naman dapat siya lumabas
ano
muna.
Parang UE Warrior ata yung lumabas.
Oh, may dating na UE Warrior na parang dato puti pa na yung comment ng iba.
Dato puti
no, PNP. Oh, pero in fairness naman dun sa mga nag-design, ano, kasi nga, you really have to understand the historical background of why that logo was designed. Oh. So, I won't go into details on that, ano. Pero it has something to do with the historical background no na yun nga yung balay parang something to do with that ano and then of course there were violent reactions no that came from the UP community some said na wala daw consultation among the athletes among the coaches among the students no so the administration were aware of that. In fact, talagang hindi ba dapat supposed to be na leaked out yun, ano, na launch, no? Pero Chancellor and of course the President already decided to come up with a new design, no? With proper consultation na. So, mm-hmm. nagkaroon kami ng dalawang meeting noon, no? Consultation meeting, no? Sa Office of the Vice Chancellor for Research and Development. And everybody agreed to design a new one. No? Uh-huh. So, yun na nga nangyari. Now, we were the Office of the Vice Chancellor for Research and Development team as well as the support of the Nowhere to Go But UP no?
Tama.
Group. No? Came up with the logo. Hindi lang yung logo na kikita nyo ngayon. Pero may mga primary, may mga secondary and tertiary logo siya.
Uh-huh.
So hindi lang 'yung nakikita natin na nakapaskil ngayon which is the one officially launched, no? For marketing, no? For advertising. Uh-huh. Meron din tayong secondary logo at meron din tayong tertiary logos. Uh-huh.
So yun so regarding dun sa bago nating logo, no? May tanong tayo tungkol naman sa design.
So mm-hmm. sir, ano po ba 'yung sinisimbolo nung bagong logo natin?
Well, basically, kung titingnan mo yung logo, no, yung bagong logo natin, nandun yung fist, di ba? Na kailan nga lang kaliwa.
May issue pa nga nun, bakit daw left?
Bakit daw left, no?
Leftist. Left fist, di leftist.
Yun, hindi ko masasagot yun. Pero ang akin lang doon ay just to signify that you know, ang kwan natin, di ba? Ang slogan natin is UP Fight, di ba? So, yun yung isa sa mga simbolo na kung bakit na-design yung fist na yun, ano? And of course, nandun din yung color na maroon, nandun din yung maroons, di ba? Na color, and then may UP rin doon na sign, di ba? So, it symbolizes that we are, you know, one in fighting for not only for the sport, but also for democracy.
Susuntukin.
Ikaw ba? Type mo ba yun, ano? Yung bago logo?
Ako kasi, I think I share the opinion ng marami na kinalakihan na natin yung maroon, yung ano yung oblation. So, either way, okay, the logo doesn't make the team naman. Sir, a new season tayo yung host. Teka lang, paano ba nadidetermine kung sino yung host? Kasi I remember before first year ko sa pagtuturo, yun din yung host tayo. That is
2008.
Ako naglaro pa ako doon.
Paano ba nadidetermine yung
actually there are 8 member universities no under the University Athletic Association of the Philippines And each university has its own turn, no, in hosting the UAAP, no. So lahat kami na mabibigyan ng pagkakataon na mag-host once in every 8 years, no. So for this year, we were given the privilege kasi ang last time na nag-host tayo was in 2008, no. So that's around, you know, 7 years or almost 8 years na din, no. So we got this opportunity again to host it.
So ano siya, parang take turns bale.
Yeah, rotation.
Exact same rotation.
Yes.
No?
Pero so, minsan nangyayari din kasi yung kunyari pag hindi mo siya kayang i-host for this year or kunyari may significant event katulad nung 2008 muna. Actually binigay lang sa atin yun because of our centennial year, no.
Okay, oh.
'Di ba? Pero for this year it was our turn really, no, to host it.
So another clarificatory na tanong, no. So
ano po ba ang duties and responsibilities bilang host ng UAP?
Kasi host, di ba? Yeah. Parang, ano mong gagawin pag-host tayo? So, dito lahat sa gym.
Oo nga. Kasi pag-host, ang host, alam ko, nagpapakain yun, di ba?
Papakain ka tayo.
Kasama na yun.
Papakain sa lahat.
Kasama na yun. Oo. Pero basically, pagiging isang host ng UAAP, no, such a prestigious league, no, has something to do with how to manage the events that will be contested, no, whole year round, no. Hindi lang naman basketball, kundi yung ibang mga sports, no. So, another responsibility ng pagiging host is that you're the ones, kasi alam naman natin na ang basketball is the number one sports, no, that the UAAP really, you know, patronizes,
primary sport,
no?
Po siya,
yes, so, yung basketball pati volleyball events, yes, are actually hosted by UP, no, in terms of event host, no. And all the other sports, sa mga minor sports and other team sports are being, you know, divided among the 7 other, you know, universities.
Yeah, university, tama.
Yep. So yun ang duty, no. And of course, sa opening ceremony, we're the ones responsible for entertaining the crowd, mm-hmm, no, being host, no. So tayo yung magbibigay ng opening, you know, salvo sa ating mga manunood, no. This coming September 5, no. So handang-handa na po tayo doon for the opening ceremony.
Yun, okay. Which will be on Saturday, no?
Itong Sabado na to.
Actually, hindi naman ang gulo, pero ang dami ng tao dun sa gym nung kahapon. Ang rehearsal na was 2 to 10.
Ah, hindi PM, ba naman dito actually, tickets? Ano parang to?
Di pa.
Practice pa lang to.
Rehearsals ng opening.
Pero medyo kinakabahan na siguro sila dahil malapit na, no?
Hindi naman. Naman yun eh. Isang oras lang na live TV na pag nagkamali ka, nakikita ng buong
Pilipinas. Oh, yun nga. Medyo national TV naman, di ba?
It's not that bad.
Well, sa ating experience naman eh. I know we can get by. Mm-hmm. We're into those kind of
ang
moments.
Ang gulo din nun kasi ano eh. Ang daming team. We have the Pep Squad, Filipiniana, Street Dance,
Dance
Sports Society. Mm. Ang dami nilang. Pero
ano, ang minsan magugulat ka sa practice or yun sa mga ganyan, nakikita natin sa gym. Mukhang magulo lang sila pero sa totoo lang, organized na organized pa nga sila eh. Yeah. In fact, pag nanonood ka na ng TV or napapanoorin mo sila ng live na magperform, ang galing nila, parang hindi mo maiisip na yan pala yung ginagawa. Parang hindi mo maiisip na kunyari ngayon nakikita mo sila na hindi sila naka-uniform, hindi sila naka-props. Minsan parang wala lang, parang mga regular na nagpa-practice ng dance lang. Pero pag nakita mo na sila mag-perform, ibang-iba na yung itsura nila.
Nalalaman mo yung performance
2008,
level na.
Oh, in 2008 napakaganda ng pinalabas ng UP at medyo looking forward nga rin ako sa sa event nga na to eh. I think ganun din yung mangyayari sa buong UP community natin. Ayan. No.
Pero that is just the opening, no, kung feeling ko sa tingin ko handang-handa naman tayo kasi crunch time eh. Pero that's just the opening. Mm-hmm. In regards to the whole season, well, kailangan nating malaman kung handang-handa ba tayo. So, especially na hindi nga tayo ganun kalakas. Sa lahat ng sport. So may isa tayong tanong sa isa na naman nating student. Please introduce yung sarilo.
Good afternoon. Ako po si Dani Infantado from College of Human Kinetics din po.
Yeah.
May question din po ako.
Yes.
in preparation po for UAAP, ano po yung mga naging challenges or na-experience na challenges ng mga varsity teams ngayon?
Well, since relatively hindi pa naman officially nag-start, no, so during the off season, 'di ba? Syempre the teams are preparing, 'di ba? During the off season, some of them compete, no, in other events, no, that will prepare them for the coming UAP, no, to gain more experience and exposure, no. Others of course train physiologically in terms of conditioning, 'di ba? And then of course our strategic plan, no, of not only improving, no, our performance from the past season, but aiming to become the overall champion. No? So we had a strategic plan, no, that we had with the coaches, and we discussed about the possibility of making it to the finals, no, in most of the events, no. So, well, we analyzed each of the sport and we came up with a strategic plan, and hopefully, if we perform well, at least one or two notches higher from the previous season, then we can fight it out for the championship.
Ano po standing natin, Coach Oski, last year? No? Third,
yeah. We were third. Yeah, LaSalle and UST. UST won it yata, no? And LaSalle, they were so close. I think it was 282 and 287 yan, if I'm
yung points
not mistaken, no, and then medyo malayo yung UP at third, no, so tayo ay 237, about at least 50 points, no. So kung mabe-better natin ang ating performances in each of the sports, no, at least one notch higher, and then either retain some of the championships we had, no, from last year, then nakita namin eh, nasa championship kwan tayo.
Alright, pag-uusapan natin mamaya, paano ba yung mga points-points na yun?
Oh.
Kung padamihan ba ng pogi points. So
kasi ang lahat ng sports kasi pare-pareho lang yung points nila. Regardless of any sport, regardless of whether in basketball, in volleyball, or in any other sports.
So malalaman natin mamaya na paano natin na aayusin yun na strategy na yan, or yung mga inputs ni Coach Oski sa kanyang coaches rin, team of coaches for the UP team. So, ang oras natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Alright, so nandito ulit tayo ngayon sa Love ko ang sports. Kasama si Coach Oski Santelices, who is the varsity director of our UP teams. No? And kanina pinag-uusapan natin kung ano yun, mga strategy natin ng sa UP para makapagkuha ng general championship. Oh, pero
overall championship.
Overall championship. Pero of course, yun, oh, kailangan makita rin natin kung sino ba yung mga aabangan natin this semester. Oh, dahil ito na, this Saturday na, itong Sabado, oh, yeah, game time na, UAP
game time na.
Game
time agad. Oh.
Oh. So, Coach Oski,
yes,
ano po ba yung mga, kung sasabak tayo ngayon this semester, no? Ano ba yung mga sports na pwedeng panoorin ng UP community natin?
Itong
well, of course, ngayon Sabado, no, in line with the opening ceremony, comes the start of the basketball events, no,
yes,
for both men, women and the juniors, no.
Yun, basketball. Then favorite that, sport ng lahat na tao.
Next day yata yung sa women's, if I'm not mistaken, start
yes,
nila
on Sunday, and then we will be up against UE on Saturday, right after
UE
the
Saturday
opening ceremony.
Oh. So ayun, maglalaban na sila tungkol sa logo natin na luma, no.
Sino ba to, Mario?
Yes. And then a week after that, the badminton event will also be starting, ano?
Mm-hmm. Ah, badminton.
So badminton, then table tennis will come up on the, on October.
Oh, malapit na pala kayo, sir.
So dalawa, marami pa lang racket sports ngayon. Dalawang racket sports.
Parang racket sports, badminton, table
swimming, table
bakat,
tennis.
Bakat eh, then tennis second, sir.
Judo,
swimming din. Yeah, yun natin yung top performing natin na in history natin.
Actually, taekwondo is also on the first
place. Pinaka consistent, no?
Taekwondo. Hmm. Kasi kung sa data natin yung swimming, no, a total of 36 times na tayo nag-champion diyan.
Wow.
Yun yata yung pinaka ano natin, pinaka
successful
na program.
Ko dito sa UP noon ng 2004 champion na sila. Tapos
swimmer
parang
swimmer ka dapat, 'di ba? High school. Tapos naging volleyballer.
Huwag din natin pag-usapan yung high
school. Driver.
Parang swimmer ako dahil sa ibang school ako, UAP school ako naglaro eh. Sila Coach Noel, inaabangan ako noon kasi lang kailangan mag-shave ng buhok dahil parang mas mabilis eh. Hindi ko kaya.
pero just mag-residence. Hindi. Mamaya pag-usapan, may residency residency na yan.
Tsaka, ito naman, yes, ako na naman pinag-usapan dito. Kailangan
so, ano
things
ba yung ano? Sino ba yung mga, usapan na yung swimming, sino ba yung top performing schools natin kahit based on last year? Parang, syempre, andun yung swimming.
You mean top performing teams?
Top performing teams pala.
Well, ano pa? Badminton, yeah, badminton women actually won the championship.
Oh.
Together with taekwondo, Pumsey natin won it. And then we had runner-up finishes in a lot of events.
Oh.
Unfortunately, the swimming team for both men and women were not able to retain, no, the championship. They winded up second both. And my table tennis team also winded up runner-up, no?
Runner-ups. Oh.
Pero yung men's ko, from sixth to second place, no?
Wow.
So that's four notch higher. No? So,
na ano sila? Ano bang ginawa?
Well, training.
Encourage or threaten? Or pinalitan?
Alam mo, I believe in the science of, you know, sports training. Eh. Oh. Importante talaga yun. Siyempre, yan ang field natin, no?
Uh-oh.
And considering that we don't have any national players in my team, no? So, we were able to get by. We were able to fight it out with, you know, equally or more talented players, no, from different schools. So, lahat yan, parte na eh. Pati yung psychological preparation, di ba? Yung technical preparation.
Actually, ang isa sa pinakamaganda sa mga small teams, ang tinatawag ko sila small teams kasi small hindi primary sports yun, ano eh, yun nga, basketball and volleyball kasi kadalasan yung primary sports, no? Ang magaganda sa mga teams, kagaya ng kay Coach Oski, is makikita mo nga yun, ano eh, yung process kung paano mag-drain ng mga players. Kasi hindi mo sila nababalitaan na top players sila or elite, very elite. Pero kung paano sila, kung paano, maganda dito kasi is paano sila nag-train yung mga atleta at paano sila tinetrain ng coaches. Kasi yun nga eh, hindi sila sikat na players, pero ito sila naghihirap.
Naghihirap pa rin, no, para sa atin.
Kaya achieve or maging successful sa kanilang sports sa at hindi lang sa ano sa success nila pero sa resulta talaga.
In my opinion nga yung jump from 6th place to 2nd place the next year.
Yeah.
Parang kasing sarap ng championship na rin yan.
Isipin
mo. Nag-overtake ka ng ano apat na notches, parang 'di ba? You could, kung as a coach siguro you could not ask for more.
Yeah.
Kahit nga mag
we were both in the finals. In fact, this is another history, no? When we won that championship in the women's division 2 years ago, no? we lost to LaSalle last year, pero previous to that, we played LaSalle, who were the defending champions in the finals, no? And we are supposed to beat them thrice to be thrice able to win the championship. Mm-hmm. And we beat them thrice in a row.
Ah, talaga?
So, talaga so, ano yun? Yun sa, alam mo, sa Japan. I'm proud to say that to the UAAP
management. First time
management.
Ba nangyari yun, sir?
Yes, it's first. The first time in the
hirap
history.
No?
In one day. We played them at 8 o'clock, finished at 12 o'clock. We played them at 1 o'clock, finished at 4 o'clock. Then we played them at 5, finished at 8 o'clock.
Grabe. Marathon yata yung maging table tennis.
Ganun nangyari, no? So, one whole day, no? So, we were able to beat them thrice
talagang puso na lang si Julian, sir. No?
Tsaka Coach Oski, may ganun rin kaming experience before with the volleyball team. No?
Ah, sa inyo.
Ayun, ganun din, yung 2008, yung centennial year, yung huling playing year namin. Ganun din, LaSal rin kalaban namin.
LaSal din.
Tapos,
ano ilig pa lang LaSal magpa-disadvantage.
Oh, kunwari lang sila. Pero after nun, yun nga, yun twice to beat rin sila, tinalo rin namin. Mm-hmm. And yun rin, sa amin naman time na yun, from fourth place naman kami to second place naman.
Ah.
So, ganun din, medyo kulang lang ng konti sa championship, pero masaya rin.
Talaga,
it was something that we went beyond our expectations also. Oh, kasi dehado na eh. Sa simula, alam mong dehado na, biglang meron pang extra na mailalabas eh.
Oh, tsaka yung sa mga, may mga advantage twice to beat three times. So, beat ano naman yun, walang nagbago sa lineup eh. Sila-sila pa rin eh. So, siguro,
ano strategy yun, na lang.
Oh, strategy. Tsaka siguro,
mental toughness. Yun,
toughness, no? Toughness, you know.
May, pero dun sa, kumbaga sa sports psychology, may kasamang ano na rin yan eh. Psychological edge kasi
correct.
Kunyari yung three times to beat nila Professor Oski, ano, nung natalo siguro nila twice yun, yung momentum nasa atin na. Tsaka yung LaSalle, malamang magda-doubt yun na uy, talo kami twice, naging angyari tuloy, parang do or die na yung third game, no?
Yeah.
Pero yung psychological edge sila dun sa pag three times to beat ka sa first game, sobrang ano nun eh, kung kayo naman sir yung players, di ba, parang it's a daunting task na
yeah.
Well, three times kaming dapat manalo. Ano ba?
Well, talagang it boils down to, well, yung will to win. Ano? Meron nga kaming kwan eh, parang mantra, or I would call it parang motto. No? Oh. Na, more powerful than the will to win is the courage to begin.
Oh, yes.
Okay, so we had to we had to start out strong, and we did start it out strong, no? So it continued all the way up to winning the championship, no?
Kasi
hindi lang puro puso lang.
Mindset mo pa lang,
attitude.
Mindset mo pa lang pagpasok mo sa game, kailangan talagang handa ka sa laban na 'to. Ganun yung lumalabas.
Kasi there was a time when, well, ito naman ano, experience. Kasi we were challenged prior to that, no? When we won the first championship in 10 years, no? Kasi pag nalaman mo na yung draw, kung sino yung mga kalaban mo, more or less malalaman mo na yung result eh.
Okay.
Pero when they knew that the draw favored them, no, nakita nila no yung draw, no, kagad nag-celebrate na sila.
Oh, hindi pa tapos.
They were shouting, no, kuha na natin tong championship. No? Do or die yun eh.
Naging overconfident.
So kami naman, focus pa rin.
Oh.
We were so focused pa rin sa game. Sabi ko, don't worry, no, we can get by, no, mag-step up lang to isang player na ini-expect nilang matalo, no, na yun. So and yun pa nag-step up, yun pa nanalo. So we were able to win the championship. And sorry to say, napakalungkot na experience nila yun.
Okay.
So ang lesson doon, you know, don't celebrate pag hindi pa tapos yun.
Syempre, kailangan hanggang sa huli.
Saka hindi pa, no, hindi pa tapos ang hangga't hindi pa tapos ang laban. May pag-asa.
For me, every point is a championship point.
Yes, of course. Tama 'yun.
So, sir, regarding naman dun sa events ng UAP, no, so, yun nga, may mga great victories tayo, like yung sa table tennis, okay? May mga moments din na medyo surprising. For example, yung sa dun sa fencing, no? Dati, kung naalala niyo si Sir Ralph, nag-champion yung time nila sa men's na.
Mm-hmm. Yeah.
For more than a decade, UE ang nag-lead, no?
Yeah.
Kasama na rin dyan kasi yung mga home court advantage natin. So,
tama.
Parang dati sa ano, sa fencing, no?
Yeah.
Ang UAP nag-ano rin, last year, UAP sa CHK na sa UP.
Sa gym.
So, ano po bang mga events natin ngayon, sir, na na sa UP mismo gaganapin kasi no, every athlete would tell you hindi mo makakwantify pero may effect din yung home court advantage. Eh. So ano ba mga may events ba tayo na dito gaganapin?
For now it hasn't been decided yet, no. Pero from okay. last year I think we hosted fencing, di ba?
Oh, yes, fencing.
No? So well, prior to that, we hosted table tennis. We were once hosted volleyball, I think.
Volleyball, dati.
No. Pero since we're the event host for basketball and you know, and volleyball, so I don't know if we will be able to be given a chance, no, to host. To be the venue host.
Venue host. Kasi, okay, syempre...
So, iba yung event host sa venue host.
Venue. Kasi, syempre, advantage din pag... sa mga students natin, di ba? So, yeah, mas madali lang pumunta. Ang, I remember before, yun nga, yung volleyball, lahat ng games sa gym pa.
Yeah.
Yung judo,
doon din.
Sir, di ba aabot yung stadium yung stadium natin, di ba aabot yun for football and baseball and softball?
Well, for now, siguro, kasi it will take another year or two pa yata before our, you know, football field and track and field will be in full blast. Siguro mga 1 or 2 years
pa. Ay, sa hindi awat. Pero that will be sa bagong, ano sir, di ba? Yung lumang track oval na venue din. Yeah. Na site.
Yeah. Kailangan mag-hope pa tayo tsaka mag-wish na by the next time na mag-host ulit yung UP, nandun na siya.
Nandun na siya.
Para,
babalas bag na by the next.
Kasi, wag naman sana. Medyo sana, sa process natin, mga 8 years.
Ang ganda nun, pag-football sa atin, di ba? Isa sa mga top performing natin ang football eh.
Ay,
first,
nga.
Second palagi.
Yeah.
Sila coach at 2 parati yung nandun. Tama.
Sana. So, ang pag-usapan na rin natin yung varsity sports. No? When we come back, nako, mga current issues in sports, not just
yun,
in UP. mga national crisis na naman. No?
Yeah.
So, yun.
So, ang DZUP, it's 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa
Madrama ka ba?
Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bulahan!
Okay, so nagbabalik tayo ulit sa Love Gong Sports at yes. Nandito tayo ngayon to talk about the issues ng varsity,
sports. Kasama pa rin natin si Professor Oscar Santalices ng UP Varsity Sports Office. So yun, mga medyo touchy na issues, no? May tanong ulit tayo from our student si Denise.
Si Danny from Danny the swimming team.
Sorry, binigyan ng pangalan. Finish ka na hanggang starting today din. Ayun, may tanong siya ngayon, sir.
Yeah. So recently po, napasa yung Magna Carta for Athletes. Ano po yung opinion nyo dun sa pagpasa nung law na yun?
Well, I think it is a good move, ano, to implement that law since first and foremost, the athletes, especially those who transfers, no, from another university or other member UAP school, for instance, will already have the opportunity to play, no, for that university. Kasi dati ang law kasi dati ng UAP, for instance, pagko UAP school and you transfer to another UAP, no, you'll be given 2-year residency, no. Pero ngayon, instead of 2 years, 1-year residency na lang.
Ngayon, no, bago. Dati, kasi dun sa mga ano, di nakakalam, yung rule na yan, yung pinupush ni na Senator Pia Queta. Tatanggalin na lahat ng residency kasi bakit, saan ba? Kumbaga, yung service naman ng athlete while he or she was playing, yun na yung service niya dun sa school eh.
Correct.
And then, students transfer schools all the time, di ba? Parang si teammate Ivan, di ba?
Oh, galing, nag-serve rin ako ng 2 years ng from another school.
So, bakit, why can't they, kumbaga, bakit iba para sa student athletes? No? So, ang balak yan is, is wala na dapat yung residency rule na yan.
Yeah.
Isa nga sa mga hardest hit niyan ay yung isang swimmer natin, si April, no?
Yeah.
Na kasi yun yung kasagsagan nung time na yan eh. Nabalita pa yan.
Umabot pa sa korte.
So, ayun. So, may mga issues pa tayo na iba. Siyempre, hindi tayo pwede mapunta sa mga detalye kaagad, no? So, ang next...
Ito pa naman ay hindi pa final.
Hindi pa naman.
Pero sana, no? Kasi... maraming students na kung gusto man mag-aral sa UP, actually maraming magulang gusto mag-aral yung students nila sa, ay mga anak nila sa UP. So, di ba, why not give them the chance to play naman? Tsaka kawawa din isa dito is yung mga athletes na dun sa high school nila, tapos hindi inabsorb or hindi tinanggap dun sa college team nila, di ba? Yeah. Kunyari, ikaw ay player ng si Ateneo, high school, tapos pagdating mo sa college, pag-graduate mo, hindi ka pala good enough para sa team nila. Anong gagawin mo? Siyempre, kung passion mo yung sport mo na yun, pwede ka, lilipat ka sa ibang school, di ba? Para mag-aral, tapos para maglaro. Bakit pa mag-iimpose ng residency kung in the first place, ayaw ka na sa'yo nung school mo, di ba? So, kawawa naman yung student, di ba? Wala naman maglalaroan. May nalipatan nga.
Yung school na parang sabi ng ayaw sa'yo naman, no? Nung maglaro ka.
Yan. Pero hindi pa, ano yan, final. Pero meron tayong isang issue tungkol naman dyan sa, aside from the, yung Magna Carta na, yung mga foreign players natin. So, may tanong yung student natin isa. Ayan. Ito si, anong pangalan mo nga pala ulit? Bigyan ka ng pangalan. Si, anong pangalan mo?
Joro Librodo po, Tennis Varsity.
Ayun, so si Jolo, may tanong.
Ano naman po ang opinion nyo sa pagkakaroon ng imports o foreign players sa varsity?
Well, ang personal opinion ko dyan ay dapat, since the UAAP is a league, no? That is being organized in the Philippines, no? Opinion lang naman to, no? So, I would prefer Filipinos, no, participating, no, in this league, no. Now, having imports actually can also beef up, no, the league, no, by advertising, no, and you know, promoting the league, no. Pero sa tingin ko, no, isa rin kasing reason 'yan na parang ang feeling ko parang hindi natin na ma-maximize ang talent ng ating mga Pilipino.
Kasi sa sabi nga minsan ni coach Chot Reyes sa head coach dati ng Gilas na the foreign players are hurting the development of the local big men sa sa basketball. Sa high profile sports lang naman, basketball nang yan. Sa ano ba, sa volleyball meron ba?
Wala, no? Hindi masyado, pero medyo gusto rin ipasok yung trend na yun. Ang opinion ko lang naman dun is medyo, kung ganun yung trending nila, na gusto nang pumasok dahil sa performance lang i-beef up para sa wins, ng mga ano at resulta, parang hindi rin siya tama gawin.
Kasi why would we have to rely, diba?
Tama, oo. Pero, ang hindi ang hindi rin naman maganda is paano naman kung talaga kung may foreign player ka naman na tunay na nasa eskwelahan na magaling na maglaro at makakapagbigay rin siya ng ibang input from his country.
It's hard to tell kasi kung who's there. It's hard to tell eh. Sino nandun para mag-aral tapos sino nandun para maglaro
tama,
lang.
Tama.
Eh.
So, yeah. ano talaga eh. Issue rin talaga yun eh. Pero now, hindi mo masabi, hindi mo mapinpoint agad.
Mahirap din. Mahirap i-prove eh. Now, one of the issues naman dun sa ano natin, sa local naman natin, sa varsity teams natin. No? So, yeah, may tanong ulit si Joro.
Isa sa hinaing ng mga atleta ng UP ay ang delay sa kanilang sports equipment na kung minsan ay saka na dumadating pagtapos ng season.
Tama.
So, yung question lang po, bakit ba ito nangyayari at makakaasa po ba kami na nitong season ay magbabago na to?
Actually, that has been the problem ever since. No? Pero we're trying to remedy the situation. Now, it really takes two to tango, no? Meaning, minsan ang rason kasi, well, according to the past administration, since I've only assumed my position for almost three months, no? Pero as per my information, no, from the past, nagkakaroon din talaga ng problema dahil sometimes the requests of equipment are being submitted
late na din,
no? Mm-hmm. That's why we solved the problem. In fact, right now, when we started the coaches meeting, no, to assume no my position, talagang in-stress namin yung pag-submit ng equipment, no, request ahead of time, no, especially for those first sem sports, no. So right now, medyo magandang balita naman na the athletes will be able to get their equipment, no, especially for the first semester sports, no. Ahead of time. In fact, bukas darating na yung equipment na
yun, ready na.
Dapat mong i-break in yan, di ba?
Well, it's just a matter of, you know, working together.
Tama.
To be able to, ano. Kasi minsan naman, may problema rin tayo sa funding, di ba? So, it's beyond our control, no? But as much as we really like to give the best, kasi atleta din ako nung araw, no? I know how it feels not to be given, you know, the right equipment prior to the competition. No. Minsan sa SEA Games pa nga, gano'n nangyari sa amin yun, no? Pero, hopefully, no, I may say that 80-90% of our equipment for this year will be given to the athletes prior to the start.
Kasi especially mga sapatos, diba? Masakit pag ano, pinaglaro mo kaagad yan.
Pati yung proseso natin, syempre sometimes it goes through bidding, di ba? So, marami malaking proseso.
Pero ayun, good news yun.
Sana.
Makikita na natin. 80-90%. Makikita natin ang mga players natin na this Saturday na all suited up, di ba?
Yes.
At bihis na bihis.
Ayun, hindi, wala yan. Basketball, wala naman sa problema eh.
Pero at least kung equipment lang, hindi lang yun basketball, pati yun performance natin pang opening event.
Handang handa na.
Alright, so.
Yung props nila, nako. Abangan na lang
nila. So yun, so abang na lang tayo this Saturday, September 5, ng sa Araneta. To watch the opening of the UAP. Ayun, at support natin yung team. So, ang susunod natin na programa ay ang UP Nating Mahal. And kami ay magpapaalam na. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.